Еплеер азатлык радиосы. Ертеңгіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шун 2020 жылдың 7 июль кептенің сейшенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі шунки программамызда. Бүтін дүния тағлы құрамасының COVID-19 бойынша миссиясы 6 июльда Түркменстана варияр жемгечілік транспортында ва таксилерді бірден маска дақылмақ дүзгіне қыпсағлы керілді. Марыда долларын қара нұрқы қымматлады, адық өнімлердің бақасы оқырлынды. Ва бейлік мағлуматлары дүңләпілердіңіз кепешімдің әсасы бөлігіні башламадан одал тәзіліктердің лән. Оларың мазмоны өлінсі де мен Гөзел Құдайбердиева ва танышедиярым. Бүтін дүния тағлық құрамасының COVID-19 бойынша миссиясы 6 июльда Түркменстана варияр. Бүтін дүния тағлық құрамасының Европа бойынша регионал бюросының мүдірі Ханс Клюге топорың жолы дүшінлігіне 6 июльда өйлен Твиттер арқылы хабар берді. Құраманың Түркменстана варияр топорының ағзасы Кэтрин Смолвуд 5 июльда Бірлешен Милеттер құрамасының ресми веб-сайтында чап етілген интервьюсында 6 июльда башланжақ сапарын дуамында бүтін дүния тағлық құрамасының Түркменстана иверлен COVID-19 бойынша миссиясының 10-ның дуамында юрттағы төвекілчіліклері баға вермек ве COVID-19 меселесіні чөзме үчін зерур олын жоғап механизмлеріні ішіліп түзмек бойынша дегішілі ұрлардағы юқұры дережелі ішкәрлер кем тағлығы сақлыш вәкілдері bilen duşmağa tinaş çaktığını milli regional hem şehir derecelerindeki sağlık idaralarına cemgeçilik sağlık merkezlerine ve beylik idaraları barıp görecektiklerini мәлім етті. Түркменстан өз территориясында коронавирус білен бағылы қасавалынан яғдайларын еқтіғыны өң өсірер. Бүтін дүния сағылық құрамасының COVID-19 өнші білерменлерінің Түркменстана 2 ай ғолай вақты әрі таярланан сапарының юртты бұ кесел білен бағылы яғдайы айдыңлаштырмағына қарашылер. Бірлішін штатларын коронавирус кеселінің эпицентрінде ресмейлер кеселчілігін яйрымығы себәплі қастаханаларың аша должағыны дудырярлар. Әдір Нью-Йоркта кеселчілігін дережесі петелен соң коронавирус Бірлішін штатларын күн орта ve gün batar biyologlarına güçlü yayradı. Tutuş yurtu önce ketelenlerin sahne 3 milyona yetip virus sebepli 130 bin adamın ölmeği bilen bağlılıkta Prezident Donald Trump bu yağdaya köp ştatların çeklendirmeleri iyir yatırmağının ve sağlık talaplarını berzai etmezliğinin sebep bulunduğunu etti. Ketelenlerin köp ölmeği ştatların bir neçesini şol sandı Kaliforniya, Texas ve Florida ştatlarını iktisadiyeti dikiltmek maksadı bilen çeklendirmeleri aradan ayırmak önce edip başlanan hareketlerini hayallatmağa mecbur etti. Florida ştati tiyada xata avalınan yağdaylar oyuncu yönde var yarı 5. yılda 11.400'den qovrağ adım xata avalındı ve ştatın COVID-19 keseli olan keselilenlerin umumu sahanını 200.000 adımdan aşırdı. Pskov şehrinde 2. gün batar etirap Harvey Suudi terörçülüğü aklama kayıplaması esasında geçirilen dinlenşikte jurnalist Svetlana Prokofyeva 500.000 rubl möçverinde cerimet aldı. Prokuratura Prokofyeva'nı 6 yıl azatlıktan mahrum etmeği ve onun jurnalist olu işlemeğinin 4 yıllap qadağan edilmeğini sorabdi. Azatlık radiosunun Rus kulluğunun ştatın daşarı xabarçısı Svetlana Prokofyeva suutta özünün bir gün adıgın etdi ve bu özüne karşı qozgılın işi ortiyette söz azatlığını öldürmek sinanşı hükmünde hesetlendirdi. Prokofyeva 2018 yılın noyabr ayında Eho Moskvi radiosunun Pskov bölümü tarafından çap edilen tesvirleri bilen bağlanışıklı ayıplamalara duçar oldu. Ortiyetin xabar veriş serişteleri 2018 yılda Ortiyetin Federal Hopsuzluk Kulluğunun Arkhangelsk'teki ofisinde partlamada ölen yetkincinin sosyal medyada FSB'nin cinayet işlerine karşı ayıplama bildirenliğini xabar verdi. Şonda Prokofyeva öz tesvirinde şol yetkincinin sözlerini Prezident Vladimir Putin'in dövründeki siyasi yağdayı bilen bağlaştırıp de ol yurttaki siyasi aktivliğin katı çeklendirilenliğini ve onun adamları umutsuzluğa alıp barayanlığını öz tesvirinde aydıp de. İranın Dışişleri İşleri Ministri Muhammed Javad Zarif, Tehran'ın Kıtayvilen 25 yıllık şertname var adı ınan ve ınan çetasında gepleşik alıp bariyanlığını ve onun şertlerinin bağlaşından son məlim edilecektiğini 5. yılda meclisteden çıkışında etti. Zarif, Kıtayvilen şertname değişli hiç ilisinin yoktuğunu ve bu meselenin 2016 yılın yanvar ayında Prezident Xi Jinping'in Tehran'a varanda açacağın qozganlığını etti. İran'ın başlayıcı Ayatollah Ali Khamenei hem Kıtayvilen strategiki iki taraflen hizmetta Açacan golde yar Xitay İran'ın en esası sevda hizmettaşı ve Birleşen Ştatların sankçıları ile çeklendirilen İran'ın çiğmal ekspertü için esası bazırdır. Zarif'in bu çıkışı may ayının ahirinde geçirilen sayılovlarının son konservatif ve aşı konservatif güçlerin ağdıklık edeyen tiyazı meclisinde eden ilkinci yüzlenmesidir. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyazılıkları ile tanış oldunuz. Biz gepleşikimizi devam ettiriyor.